Capitolul 8. Luther înaintea dietei.
Un nou împărat, Carol al V-lea, a urcat pe tronul Germaniei, iar trimișii Romei s-au grăbit să-l felicite și să-l convingă să-și folosească puterea împotriva reformei. Pe de altă parte, principele elector al Saxoniei, față de care Carol era mult îndatorat pentru coroană, l-a rugat să nu ia nicio măsură împotriva lui Luther, până când nu-i va fi acordată o audiență. Împăratul era pus astfel într-o mare încurcătură și în mare dificultate. Reprezentanții papei nu se mulțumeau cu nimic altceva decât cu un edict imperial care să-l condamne pe Luther la moarte. Electorul declarase categoric că nici maestatea sa imperială și nici vreo altă persoană n-au putut să arate că scrierile lui Luther au fost vreodată combătute. De aceea, el cerea ca doctorului Luther să-i fie asigurat un bilet de liberă trecere, astfel încât să se poată înfățișa înaintea unui tribunal de judecători învățați, evlavioși și imparțiali. Dobine, volumul 6, capitolul 11.
Atenția tuturor era acum îndreptată spre adunarea statelor germane, care au fost convocate la Worms, la scurt timp după urcarea lui Carol pe tronul Imperiului. Probleme și interese politice importante urmau să fie luate în discuție în cadrul acestui Consiliu Național. Principii Germaniei urmau să se întâlnească pentru prima dată cu tânărul lor monarh în această ședință consultativă. Din toate părțile țării au venit demnitari ai bisericii și ai statului, suverani de viță nobilă, puternici și care țineau la dreptul lor de moștenire, clerici princiari, animați de conștiința superiorității lor în rang și putere, cavaleri imperiali și suita lor în armată, ambasadori din țările îndepărtate, toți s-au adunat la Worms. Totuși, în această vastă adunare, subiectul care stârnea cel mai mare interes era cauza reformatorului saxon.
Carol ordonase în prealabil ca principele elector să-l aducă pe Luther cu el la dietă, asigurându-l de protecție și promițându-i o discuție liberă cu persoane competente asupra problemelor aflate în dispută. Luther era nerăbdător să se înfățișeze înaintea împăratului. În această perioadă, sănătatea îi era mult deteriorată, însă i-a scris electorului: "Dacă nu voi putea merge la Worms sănătos, voi fi dus acolo așa bolnav cum sunt, căci dacă împăratul mă cheamă, nu mă îndoiesc că aceasta este chiar chemarea lui Dumnezeu. Dacă vor să folosească împotriva mea violență, lucru foarte probabil, căci nu pentru a-i învăța îmi poruncesc ei să mă prezint acolo, încredințez această problemă în mâinile Domnului. Acela care i-a păstrat pe cei trei tineri în cuptorul aprins încă trăiește și domnește. Chiar dacă nu mă va salva, viața mea este de mică importanță. Numai să nu îngăduim ca Evanghelia să fie expusă batjocurii celor nelegiuiți, ci să ne vărsăm mai bine sângele pentru ea decât să-i lăsăm pe ei să triumfe. Nu depinde de mine să hotărăsc dacă viața sau moartea mea va contribui mai mult la mântuirea lor. Vă puteți aștepta la orice de la mine, în afară de fugă sau de retractare. Să fug nu pot și cu atât mai puțin să retractez."
Când a ajuns la Worms, vestea că Luther urma să apară înaintea dietei s-a produs o agitație generală. Aleander, legatul papal căruia îi fusese încredințat în mod special cazul, s-a alarmat și s-a înfuriat. Era conștient că rezultatul urma să fie dezastros pentru papalitate. Instituirea unei anchete într-un caz în care papa pronunțase deja sentința de condamnare însemna dispreț la adresa autorității suveranului pontif. Mai mult, el se temea că argumentele elocvente și puternice ale acestui om ar putea să îndepărteze pe mulți dintre principii de cauza papei. De aceea, a protestat imediat pe lângă Carol împotriva înfățișării lui Luther la Worms. Cam în același timp, a fost publicată bula de excomunicare a lui Luther, iar aceasta, împreună cu protestele legatului, l-au făcut pe împărat să cedeze. El i-a scris electorului că, dacă nu are de gând să retracteze, Luther ar trebui să rămână la Wittenberg.
Nemulțumit de această victorie, Aleander s-a străduit cu toată puterea și viclenia cu care era înzestrat să obțină condamnarea lui Luther. Cu o insistență vrednică de o cauză mai bună, el a supus problema atenției principilor, prelaților și altor membri ai adunării, acuzându-l pe reformator de instigare, rebeliune, lipsă de respect și blasfemie. Dar vehemența și pasiunea manifestate de legat au lăsat să se întrevadă mult prea clar spiritul de care era însuflețit. Era mânat mai mult de ură și răzbunare decât de zel și evlavie. Era constatarea generală. Majoritatea participanților la dietă erau acum, mai mult decât oricând, înclinați să privească favorabil cauza lui Luther. Aleander și-a dublat zelul cu care susținea în fața împăratului că este de datoria lui să execute edictele papale. Însă, potrivit legilor Germaniei, aceasta nu se putea face fără acordul principilor. Copleșit în cele din urmă de insistențele legatului, Carol i-a propus să-și prezinte cazul înaintea dietei. A fost o zi plină de mândrie pentru nunțiul papal. Adunarea era mare, dar cauza era și mai mare. Aleander urma să pledeze pentru Roma, mama și stăpâna tuturor bisericilor. El urma să revendice primatul lui Petru în fața principilor întruniți ai creștinătății. Având darul elocvenței, Aleander s-a ridicat la înălțimea ocaziei. Providența a făcut ca Roma, înainte de a fi condamnată, să fie reprezentată și apărată de cel mai capabil dintre oratorii ei în fața celui mai grandios dintre tribunale. Uili, volumul 6, capitolul 4.
Cei care erau în favoarea reformatorului așteptau cu presimțiri rele să vadă care sunt efectele discursului său. Electorul Saxoniei nu era prezent, dar la ordinul său, unii dintre consilierii lui au notat discursul nunțiului. Aleander s-a străduit să răstoarnă adevărul cu toată forța culturii și elocvenței lui. A aruncat împotriva lui Luther acuzație după acuzație, descriindu-l ca pe un dușman al bisericii și al statului, a celor vii și a celor morți, al clerului și al laicilor, al conciliilor și al creștinilor. În erorile lui Luther există suficient de multă erezie, a declarat el, ca să justifice arderea pe rug a 100.000 de eretici. În concluzie, el s-a străduit să arunce disprețul asupra adepților credinței reformate. Ce sunt toți acești luterani? O gloată de pedagogi insolenți, preoți corupți, călugări desfrânați, avocați ignoranți și nobili depravați, împreună cu oamenii de rând pe care i-au indus în eroare și i-au stricat? Cât de mult le este superioară Biserica Catolică în număr, competență și putere? Un decret unanim emis de această adunare ilustră îi va lumina pe cei neștiutori, îi va avertiza pe cei imprudenți și îi va face să se decidă pe cei care șovăie și le va da putere celor slabi. Dubine, volumul 7, capitolul 3.
Cu astfel de arme au fost atacați în toate timpurile cei care au susținut adevărul. Aceleași argumente sunt încă folosite împotriva celor care au curajul să prezinte, în opoziție cu erorile ajunse datini, învățăturile clare și directe ale cuvântului lui Dumnezeu. Cine sunt predicatorii acestor doctrine noi? Exclamă cei care își doresc o religie populară. Sunt niște oameni inculți, puțini la număr și dintre cei mai săraci. Totuși, ei pretind că au adevărul și că sunt poporul ales al lui Dumnezeu. Sunt niște ignoranți și amărâți. Cât de mult superioară în număr și influență este biserica noastră? Cât de mulți oameni mari și învățați sunt în tabăra noastră? Cât de mare este puterea noastră? Argumentele acestea au o influență impresionantă asupra lumii, însă nu sunt mai convingătoare astăzi decât în zilele reformatorului. Reforma nu s-a încheiat cu Luther, așa cum presupun mulți. ea trebuie continuată până la sfârșitul istoriei lumii. Luther a avut de îndeplinit o mare lucrare, și anume să reflecte asupra altora lumina care Dumnezeu a îngăduit să strălucească asupra lui. Totuși, el nu a primit toată lumina care urma să fie dată lumii. De atunci și până astăzi, asupra scripturilor a strălucit continuu, o lumină nouă și noi adevăruri au fost mereu descoperite.
Cuvântarea legatului a făcut o impresie profundă asupra celor care luaseră parte la dietă. Luther nu a fost prezent acolo cu adevărurile clare și convingătoare ale cuvântului lui Dumnezeu pentru a-l învinge pe trimisul papei. N-a existat nicio încercare de a-l apăra pe reformator. Tendința generală era nu doar aceea de a-l condamna pe el și doctrinele pe care le predica, ci dacă ar fi fost posibil și de a dezrădăcina erezia. Roma avusese parte de cea mai favorabilă oportunitate pentru a-și apăra cauza. Tot ce ar fi putut spune în apărarea ei fusese spus, însă aparenta victorie era semnul înfrângerii. De acum înainte, contrastul dintre adevăr și eroare urma să fie văzut și mai clar, pe măsură ce acestea urmau să se confrunte în luptă deschisă. Din acea zi, Roma nu avea să se mai simtă niciodată atât de sigură cum fusese atunci.
Deși majoritatea membrilor dietei n-ar fi ezitat să-l predea pe Luther răzbunării Romei, mulți dintre ei vedeau și deplângeau depravarea din biserică, dorindu-și ca abuzurile suferite de poporul german ca urmare a corupției și a lăcomiei ierarhiei papale să înceteze. Legatul prezentase papalitatea în lumina cea mai pozitivă, însă domnul l-a inspirat pe un participant la dietă să facă o descriere reală a efectelor tiraniei papale. Cu o fermitate nobilă, ducele George de Saxonia s-a ridicat în adunarea aceea princiară și a numit cu o exactitate teribilă înșelăciunile și monstruozitățile papalității, precum și urmările lor groaznice. În încheiere a spus, acestea sunt doar câteva dintre abuzurile care strigă împotriva Romei. Orice urmă de rușine a dispărut și singurul lor scop este banul, banul, banul. Astfel că predicatorii care ar trebui să predice adevărul nu spun decât minciuni și nu numai că sunt tolerați, ci sunt și răsplătiți, deoarece cu cât minciunile sunt mai mari, cu atât mai mare este câștigul. Din acest izvor murdar curg ape infecte. Destrăbălarea merge mână în mână cu lăcomia. Vai, faptele scandaloase ale clerului sunt cele care aruncă atât de multe suflete sărmane în iadul cel veșnic. Trebuie să se facă o reformă generală. Dubine, volumul 7, capitolul 4.
Nici chiar Luther nu putea denunța mai viu și mai energic abuzurile papale, iar faptul că vorbitorul era un adversar hotărât al reformatorului a conferit și mai multă putere cuvintelor lui. Dacă ochii celor prezenți ar fi fost deschiși, i-ar fi văzut pe îngerii lui Dumnezeu în mijlocul lor, revărsând razele de lumină prin întunericul rătăcirii și deschizând mințile și inimile pentru a accepta adevărul. Puterea Dumnezeului adevărului și al înțelepciunii îi stăpânea chiar și pe adversarii reformei, pregătind astfel calea pentru marea lucrare care urma să aibă loc. Martin Luther n-a fost prezent, dar glasul unuia mai mare decât el fusese auzit în adunarea aceea. Dieta a numit îndată un comitet care să întocmească o listă cu oprimările papale care apăsau atât de greu asupra poporului german. Această listă, care conținea 101 capete de acuzare, a fost prezentată împăratului împreună cu cererea de a se lua măsuri imediate pentru îndepărtarea acestor abuzuri. Ce pierdere de suflete de creștini, puneau petiționarii, ce jaf, ce jecmănire, ce scandaluri înconjoară capul spiritual al creștinătății! Este de datoria noastră să împiedicăm ruina și dezonoarea poporului nostru. Din acest motiv, Vă rugăm în modul cel mai umil, dar și cel mai serios, să ordonați urgent o reformă generală și să garantați realizarea ei.
Membrii Consiliului au cerut acum ca reformatorul să se înfățișeze înaintea lor. În ciuda insistențelor, protestelor și amenințărilor lui Aleander, împăratul a consimțit în cele din urmă, iar Luther a fost somat să apară înaintea dietei. Odată cu somația, i-a fost acordat și un bilet de liberă trecere, garantându-i se înapoierea într-un loc sigur. Acestea au fost duse la Wittenberg de un mesager care a fost împuternicit să-l aducă pe Luther la Worms. Prietenii lui Luther erau înspăimântați și tensionați. Cunoscând prejudecățile și dușmânia care existau împotriva lui, se temeau că nici chiar biletul de liberă trecere nu va fi respectat și l-au rugat să nu-și pună viața în pericol. El le-a răspuns: "Trimișii papei nu-și doresc prezența mea la Worms, ci condamnarea și moartea mea, dar nu are importanță să nu vă rugați pentru mine, ci pentru cuvântul lui Dumnezeu. Hristos îmi va da Duhul Său ca să-i înving pe acești preoți ai rătăcirii. Îi voi disprețui cât timp voi trăi și, prin moartea mea, voi triumfa asupra lor." La Worms se depun toate eforturile pentru a mă forța să retractez, dar retractarea mea va fi aceasta: am afirmat mai înainte că papa este vicarul lui Hristos. Acum declar că el este adversarul Domnului nostru și apostolul diavolului.
Luther nu urma să facă această călătorie primejdioasă singur. Pe lângă mesagerul imperial, trei dintre cei mai credincioși prieteni ai lui s-au decis să-l însoțească. Melanchthon dorea cu ardoare să li se alăture. Inima lui era strâns legată de a lui Luther și era dispus să-l urmeze, dacă ar fi fost nevoie, chiar și în temniță sau la moarte. Dar rugămințile i-au fost refuzate. Dacă Luther ar fi pierit, speranțele reformei rămâneau în tânărul său colaborator. Când s-a despărțit de Melanchthon, reformatorul a spus: "Dacă nu mă întorc și vrăjmașii mei mă vor omorâ, continuă să predici și rămâi statornic în adevăr. Lucrează în locul meu. Dacă tu supraviețuiești, moartea mea nu va mai avea consecințe." Studenții și locuitorii Wittenbergului, care se adunaseră să fie martori la plecarea lui Luther, erau profund mișcați. Mulți oameni, ale căror inimi fuseseră atinse de Evanghelie, și-au luat rămas bun plângând. Astfel au plecat din Wittenberg reformatorul și însoțitorii lui.
În timpul călătoriei au observat că mințile oamenilor erau apăsate de presimțiri sumbre. În unele orașe nu li s-a dat nicio onoare. Când s-au oprit pentru noapte, un preot simpatizant și-a exprimat temerile, arătându-i lui Luther portretul unui reformator italian care suferise moartea de martir. A doua zi, au aflat că scrierile lui Luther fuseseră condamnate la Worms. Soli imperiali anunțau decretul împăratului și le cereau oamenilor să aducă la magistrați lucrările proscrise. Mesagerul împăratului, temându-se pentru siguranța lui Luther în fața dietei și gândindu-se că poate începuse deja să șovăie, l-a întrebat dacă încă mai dorea să meargă. El a răspuns: "Cu toate că sunt proscris în toate orașele, voi merge înainte." La Erfurt, Luther a fost primit cu cinste. Înconjurat de mulțimi de oameni care îl admirau, a străbătut străzile pe care mersese de multe ori cu traista lui de cerșetor. A vizitat chilia de la mănăstire și s-a gândit la luptele prin care lumina care inunda acum Germania fusese revărsată la început asupra sufletului său. A fost rugat să predice. Acest lucru îi fusese interzis, dar mesagerul i-a dat permisiunea și călugărul, care odinioară fusese omul de corvoadă al mănăstirii, s-a urcat acum la amvon.
În fața unei mulțimi mari de oameni, a vorbit despre cuvintele lui Hristos: "Pace vouă, filozofi, doctor și scriitor, a spus el, s-au străduit să învețe pe oameni calea prin care se poate obține viața veșnică și n-au reușit. Vă voi arăta astăzi această cale. Dumnezeu a ridicat dintre morți un om, Domnul Iisus Hristos, care să distrugă moartea, eradicând păcatul și să închidă porțile iadului. Aceasta este lucrarea de mântuire. Hristos a biruit. Aceasta este vestea plină de bucurie. Suntem mântuiți prin lucrarea sa și nu prin faptele noastre. Domnul nostru Iisus Hristos a zis, pace vouă! Priviți mâinile mele! Cu alte cuvinte, iată omule, eu și numai eu, ți-am îndepărtat păcatul și te-am răscumpărat, iar acum ai pace, zice Domnul. El a continuat, arătând că adevărată credință se va da pe față printr-o viață sfântă. Deoarece Dumnezeu ne-a mântuit, să ne punem în rânduială faptele, astfel încât să poată fi acceptate pentru El. Ești bogat? Bunurile tale să slujească nevoilor săracului. Ești sărac? Slujba ta să fie acceptată de cel bogat. Dacă truda ta îți folosește numai ție însuți, atunci serviciul pe care îl pretinzi că îl faci pentru Dumnezeu este o minciună. Oamenii ascultau ca fermecați. Pâinea vieții era frântă pentru aceste suflete flămânde. Hristos era înălțat înaintea lor și pus mai presus de papi, legați, împărați și regi. Luther nu a făcut nicio aluzie la situația periculoasă în care se afla. Nu a căutat să îndrepte gândurile și compasiunea oamenilor asupra sa. Contemplându-l pe Hristos, s-a pierdut din vedere pe sine. Se ascunsese în spatele omului de pe calvar, căutând să-l prezinte numai pe Iisus ca răscumpărător al păcătoșilor.
Pe măsură ce călătoria continua, reformatorul era privit peste tot cu un mare interes. Mulțimi dornice se îngrămădeau în jurul lui și voci prietenoase îl avertizau cu privire la scopul reprezentanților papei. Te vor arde, spuneau unii, și îți vor preface trupul în cenușă, așa cum au făcut cu Jan Hus. Luther răspundea, chiar dacă pe tot drumul de la Worms la Wittenberg ar aprinde un foc ale cărui flăcări să ajungă până la cer, aș trece prin el în numele Domnului. Mă voi prezenta înaintea lor, voi intra în gura monstrului și îi voi sfârma dinții, mărturisindu-l pe Domnul Iisus Hristos. Vestea apropierii lui a produs o mare agitație la Worms. Prietenii lui tremurau pentru siguranța sa, dușmanii lui se temeau pentru succesul cauzei lor. S-au făcut eforturi din greu pentru a-l convinge să nu intre în oraș. La îndemnul trimișilor papali a fost sfătuit să meargă la castelul unui cavaler binevoitor, unde, i s-a spus, toate dificultățile puteau fi rezolvate pe cale amiabilă. Prietenii s-au străduit să-i trezească temerile, descriindu-i pericolele care îl așteptau. Toate eforturile lor au fost în zadar. Neclintit, Luther a declarat, chiar dacă ar fi în Worms tot atâția demoni câte țigle sunt pe acoperișuri, tot voi intra în el.
Când a sosit în Worms, o mulțime imensă s-a îngrămădit la porți pentru a-i ura bun venit. Nici pentru a-l saluta pe împărat nu se adunaseră atât de mulți oameni. Era mare frământare și din mijlocul mulțimii, o voce ascuțită și jalnică a strigat un bocet ca o avertizare pentru Luther cu privire la soarta care îl aștepta. Dumnezeu va fi apărarea mea, a zis el pe când cobora din trăsură.
Reprezentanții papalității nu crezuseră că Luther chiar va îndrăzni să apară la Worms, iar sosirea lui i-a umplut de consternare. Împăratul și-a convocat imediat consilierii pentru a se sfătui cum trebuie să procedeze. Unul dintre episcopi, un catolic rigid, a declarat, ne-am consultat suficient în această problemă. Maestatea voastră imperială să scape imediat de acest om. Nu a poruncit Sigismund ca Jan Hus să fie ars? Nu suntem obligați nici să respectăm biletul de liberă trecere al unui eretic. Nu, a răspuns împăratul. Trebuie să ne ținem promisiunea. De aceea s-a luat hotărârea ca reformatorul să fie ascultat.
Tot orașul era dornic să-l vadă pe acest om deosebit și o mulțime de vizitatori i-au umplut curând locuința. Luther nu-și revenise din recenta lui boală. Era obosit după călătoria ce durase 2 săptămâni. Trebuia să se pregătească pentru a face față evenimentelor importante din ziua următoare și avea nevoie de liniște și de odihnă. Însă dorința oamenilor de a-l vedea era atât de mare, încât abia se odihnise câteva ore, când nobili, cavaleri, preoți și locuitori din Orms s-au adunat în jurul lui dornici să-l audă. Printre aceștia erau mulți dintre nobilii care ceruseră cu atâta îndrăzneală împăratului o reformare a abuzurilor ecleziastice și care, spunea Luther, au fost toți eliberați prin Evanghelia mea. Toți au venit să-l vadă pe călugărul neînfricat. El a primit cu calm, de neclintit, răspunzându-le tuturor cu demnitate și înțelepciune. A fost ferm și curajos. Fața lui palidă și slabă, ce purta urmele oboselii și suferinței, exprima amabilitate și chiar bucurie. Solemnitatea și seriozitatea profundă a cuvintelor lui îi confereau o putere care nu-i puteau rezista nici vrăjmașii lui. Atât prietenii, cât și dușmanii erau plini de uimire. Unii erau convinși că o putere divină îl însoțea. Alții declarau, ca și fariseii despre Hristos, are drac. A doua zi Luther a fost somat să se prezinte înaintea dietei. Un ofițer imperial a fost numit să-l conducă în sala de audiere, totuși a răzbătut cu greutate până acolo. Toate străzile erau aglomerate de oameni dornici să-l vadă pe călugărul care îndrăznise să se opună autorității papei.
Când era pe punctul de a se prezenta în fața judecătorilor, un general bătrân, erou în multe bătălii, i-a spus cu amabilitate: Sărmane călugăr, sărmane călugăr, acum vei lua o poziție mai nobilă decât am luat eu sau alți căpitani în cele mai sângeroase bătălii. Dacă însă cauza ta este dreaptă și ești sigur de ea, mergi înainte în numele lui Dumnezeu și nu te teme de nimic. Dumnezeu nu te va părăsi. În cele din urmă, Luther a apărut înaintea dietei. Împăratul stătea pe tron, fiind înconjurat de cele mai ilustre personalități ale Imperiului. Niciodată nu se mai prezentase vreun om în fața unei adunări mai impunătoare decât aceea în fața căreia trebuia să răspundă Martin Luther pentru credința lui. Prezența lui acolo era în ea însăși o victorie însemnată asupra papalității. Papa îl condamnase, dar acum el stătea înaintea unui tribunal care prin însăși această acțiune se situa mai presus de acesta. Papa îl pusese sub interdicție și îl exclusese din orice societate omenească. Totuși, el fusese convocat în termeni respectuoși și primit înaintea celei mai auguste adunări din lume. Papa îl condamnase la tăcere veșnică și acum el era gata să vorbească înaintea a mii de ascultători atenți, adunați din cele mai îndepărtate părți ale lumii creștine. O revoluție imensă s-a produs astfel prin intermediul lui Luther. Roma cobora deja de pe tron, iar această umilire era provocată de vocea unui călugăr.
În prezența acelei adunări influente și nobile, reformatorul de origine umilă părea sfios și jenat. Câțiva principi, observându-i emoția, s-au apropiat de el, iar unul dintre ei i-a șoptit: Nu te teme de cei care ucid trupul, dar nu pot ucide sufletul. Altul i-a spus: Când veți fi duși înaintea dregătorilor și împăraților pentru numele meu, vă va fi dat prin Duhul Tatălui vostru ce să spuneți. Astfel, cuvintele lui Hristos erau rostite de acești oameni mari ai lumii, pentru a-l întări pe slujitorul lui în ceasul încercării. Luther a fost condus chiar în fața tronului împăratului. O tăcere adâncă s-a lăsat asupra adunării. Apoi, un ofițer imperial s-a ridicat și, arătând către o colecție de scrieri ale lui Luther, a cerut ca reformatorul să răspundă la două întrebări. Dacă le recunoaște ca fiind ale lui și dacă intenționează să retracteze opiniile pe care le exprimase în ele. După ce au fost citite titlurile cărților, Luther a răspuns că, în ceea ce privește prima întrebare, recunoaște cărțile ca fiind ale lui. În ceea ce privește a doua întrebare, a zis el, înțelegând că este o problemă care privește credința și mântuirea sufletelor și în care este implicat cuvântul lui Dumnezeu, comoara cea mai prețioasă din cer și de pe pământ, aș acționa imprudent dacă aș răspunde fără să mă gândesc. S-ar putea să spun mai puțin decât ar fi nevoie într-o asemenea împrejurare, sau mai mult decât mi-ar cere adevărul, păcătuind astfel împotriva următoarelor cuvinte ale lui Hristos. Dar, de oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri, Matei 10:33. Din acest motiv, rog pe maestatea voastră, cu toată umilința, să-mi acorde timp să răspund fără să păcătuiesc împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Dubine, volumul 7, capitolul 8.
Făcând cererea aceasta, Luther a procedat cu înțelepciune. Atitudinea lui a convins adunarea că nu acționează din patimă sau din impuls. Calmul și stăpânirea de sine, trăsături neașteptate la cel care se dovedise îndrăzneț și intransigent, s-au adăugat puterii lui și l-au făcut în stare după aceea să răspundă cu o prudență, o hotărâre, o înțelepciune și o demnitate care i-au surprins și i-au dezarmat pe adversarii lui, mustrându-le insolența și mândria. A doua zi trebuia să se prezinte pentru a da răspunsul final. Pentru o clipă și-a pierdut curajul gândindu-se la forțele care se uniseră împotriva adevărului. Credința i-a șovăit, teama și tremurul l-au cuprins și groaza l-a copleșit. Pericolele se înmulțeau în fața lui, dușmanii păreau să triumfe și puterile întunericului să învingă. Norii se adunau în jurul lui și păreau că-l despart de Dumnezeu. Tângea după asigurarea că Domnul oștirilor va fi cu el. În chinul său sufletesc s-a aruncat cu fața la pământ și a scos acele strigăte sfâșietoare pe care nimeni nu le poate înțelege pe deplin decât Dumnezeu.
O, Dumnezeule atotputernic și veșnic, se ruga el, cât de teribilă este lumea aceasta! Iată, își deschide gura să mă înghită și eu am atât de puțină încredere în tine. Dacă ar trebui să-mi pun încrederea numai în puterea lumii acesteia, totul s-a sfârșit. Ultimul meu ceas a sosit. Condamnarea mea a fost pronunțată. O, Dumnezeule, ajută-mă împotriva întregii înțelepciuni ai lumii. Doar tu poți face aceasta, căci aceasta nu este lucrarea mea, ci a ta. Eu nu am nimic pentru care să lupt cu acești oameni mari ai lumii, dar cauza este a ta și este o cauză dreaptă și veșnică. O, Doamne, ajută-mă! Dumnezeule credincios și neschimbător, nu-mi pun încrederea în niciun om. Tot ceea ce este omenesc este nesigur. Tot ce vine de la om dă greș. Tu m-ai ales pentru această lucrare, stai lângă mine, pentru numele prea iubitului tău fiu Iisus Hristos, care este apărarea, scutul și turnul meu cel tare.